หมู่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งข้าพิสาขบูชา เป็นครั้งที่สิบในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไร ต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าตัวตน คืออะไรขอทำความเข้าใจกันไว้เสมอไปว่าการที่จะพูดเรื่องอะไรเป็นอะไรนี่ จะพูดในลักษณะที่ธรรมดาสามัญที่สุด ที่คนทั่วไปจะต้องเกี่ยวข้องหรือใช้พูดจาหรือใช้เป็นหลักปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ก็ไม่พ้นไปจากเรื่องที่มีอรรถะหรือความหมายอันลึกซึ้ง ดังที่มีกล่าวอยู่ในพระคัมภีร์ สำหรับ ปัญหาที่ว่าตัวตนคืออะไรนั่นท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามันเป็นปัญหาอยู่อย่างไรในบัดนี้พระพุทธศาสนากล่าวถึงความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนแต่คนทั่วไปก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนแม้พระพุทธภาษิตก็ยังมีอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งกล่าวว่ามีตัวตนเช่นกล่าวว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนดังนี้เป็นต้นปัญหาก็คงจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าตัวตนนั่นมันมีหรือไม่มีถ้ามีมันไล่แต่อะไรคนทั่วไปรู้สึกว่ามีตัวตนแต่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนากล่าวว่าไม่มีตัวตนคือมีแต่สิ่งที่มิใช่ตัวตน แล้วพุทธบริษัทจะทำอย่างไรหรือบุคคลนั้นจะต้องมีความคิดมีความแน่ใจลงไปอย่างไรจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องได้อาตมาเห็นว่ามันมีความจำเป็นอย่างนี้จึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดในวันนี้โดยหัวข้อว่าตัวตนนั่นคืออะไรเมื่อกล่าวโดยทางภาษาตามที่ใช้กันอยู่ก็มีอยู่สองอย่างคือความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเอาเสียจริงๆนี่ก็อย่างหนึ่ง ทีนี้ก็มีความหมายเล็กๆน้อยๆอยู่อย่างหนึ่งคือเพียงแต่ว่าคือมีความหมายเพียงแต่ว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันเช่น คนบางคนจะพูดว่าทำอะไรไม่เป็นตัวเป็นตนซะเลยคือเขาไม่ได้ทำให้มันจริงให้มันจังให้เป็นชิ้นเป็นอันก็เรียกว่าไม่เป็นตัวเป็นตนซะเลยอย่างนี้ก็อีกความหมายหนึ่งล้วนจะเป็นความหมายที่ใช้พูดจากันอยู่ทั้งนั้นในชั้นต้นอยากจะทำความเข้าใจว่าเราจะพูดกันถึงตัวตนในลักษณะที่เป็นที่สร้างแห่งความยึดถือเรามีอะไรเป็นตัวเราตามความรู้สึกของเรานี่ก็รู้สึกว่าเรามีตัวตนแล้วมีเรามีอะไรเป็นของเราตามความรู้สึกนี่ก็ว่ามันเป็นของตนไอ้ตนชนิดนี้มันอยู่ที่ไหนมันจริงกับเท่าไร จะไปยึดถือ ได้หรือไม่ หรือว่าควรยึดถือหรือไม่ข้อความตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ได้ยินได้ฟังกันอยู่พอจะสรุปความได้ว่าในลักษณะหนึ่งก็เอาจิตที่คิดนึกได้เพราะว่าเป็นตัวตนหรืออีกทางหนึ่งก็เอาร่างกายซึ่งเป็นรูปเป็นร่างนี้ว่าเป็นตัวตนพวกที่เอาจิตเป็นตัวตนนั่นอธิบายว่ามีความคิดของจิตนั่นเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกว่าฉันอยากฉันต้องการฉันเป็นสุขฉันเป็นทุกข์ถ้าฉันก็คิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้มากมายตามความรู้สึกของคนธรรมดาทั่วไปจึงสำคัญเอาว่าจิตที่คิดนึกได้นั่นแหละเป็นตัวตนเรื่องนี้บาลีก็มีอยู่ว่าจิตตังอัตตานามะจิตนั่นแหละชื่อว่าตัวตน ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีทบทวนความรู้สึกของตนเองดูให้ดีจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันคิดนึกได้นั่นแหละเป็นตัวตนแล้วเราก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นรู้แต่เพียงว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งมันคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วก็เข้าใจเอาวันนี้เป็นตัวตนมันจะถูกหรือผิดก็ค่อยพิจารณากันต่อไปนักปราชญ์ฝรั่งที่เขาจัดไว้เป็นนักปรัชญาสูงสุดพวกหนึ่งก็ถือหลักอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าคิดได้ดังนั้นข้าพเจ้ามีอยู่ก็ ถือว่ามีตัวตน แต่ว่าการถืออย่างนี้มีคนถือมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลนู้นการที่นักปราชญ์ฝรั่งจะมาคิดแล้วบทแล้วมีบทบัญญัติตั้งขึ้นมาว่าเป็นตัวตนเมื่อสัก200ปีมานี่มันเป็นของใหม่ เมื่อวานนี้เองแล้วมันก็ไม่แปลก เราทำความเข้าใจกันว่ามันมีผู้คิดอย่างนี้เป็นตัวทั่วไปแล้วก็จะรวมทั้งเราเองด้วยว่าจิตนั่นแหละคือตนก็คำว่าจิตนี่ก็แปลว่าคิดนั่นตัวสิ่งที่มันคิดหรือความคิดนั่นก็เป็นตัวตนนี่พวกหนึ่ง ทีนี้พวกที่เรียกว่ากาย เป็นตนนั่น ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดได้แต่คนทั่วไปเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏแก่สายตานั่นมันมีความหมายว่าเป็นตัวใครคนใดคนหนึ่งนอกจากเราจะเป็นมิตรหรือเป็นภาพสึกแก่เราเกิด ความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเขาก็เอารูปร่างที่เห็นนั่นว่าเป็นตัวตนหรือว่าเราจะคิดว่าไอ้ร่างกายนี่มันเป็นตัวเป็นตนก็มีทางที่จะคิดได้เพราะอะไรมันมาสำเร็จอยู่ที่ร่างกายมีความรู้สึกอยู่ที่ไอ้ร่างกาย พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าถ้าจะเอากายนี่เป็นตัวตนก็ยังมีเหตุผลดีกว่าที่จะเอาจิตเป็นตัวตน พราะว่าร่างกายนี้ยังตั้งอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างจะตั้งร้อยปีบ้างส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปสลับกันอยู่อย่างรวดเร็วอย่างนี้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนไม่จะเอาเป็นตัวเป็นตนกันแล้วเอาที่ร่างกายดีกว่าเพราะมันยังตั้งอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างกระทั่งร้อยปีบ้างอย่างนี้ก็มี เมื่อจะเปรียบเทียบระหว่างกายกับจิตที่มีความแตกต่างกันมากแล้ว ควรจะเอาอะไรเป็นตัวตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสอย่างนี้แต่อย่าเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ยึดถือเอาร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนข้อความมันมีอยู่ชัดว่าถ้าจะเอาเป็นตัวตนกันในระหว่างกายกับจิตแล้วเอากายเป็นตัวตนมันดูมีเหตุผลกว่าดังที่ว่ามาแล้ว ที่นี่ร่างกายนี่ตามความรู้สึกของเด็กๆเด็กๆเขาก็ต้องรู้สึกว่าร่างกายนี่มันทำอะไรได้มันคิดอะไรได้มันสัมผัสรู้รสอะไรได้ ก็ควรจะรู้สึกได้เองว่าเป็นตัวตนด้วยเหมือนกัน ดังนั้นจึงมีการยึดถือตัวตนทางร่างกายหรือเอาร่างกายเป็นตัวตนนี่ก็มีเลยได้ความหมายเลยได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าพวกหนึ่งยึดเอาจิตเป็นตัวตนพวกหนึ่งยึดเอาร่างกายเป็นตัวตนเป็นอันว่าตัวตนมันได้มีอยู่แล้วในการพูดจา แต่ในที่นี้ต้องขอยกเว้นในคำพูดภาษาท้องถิ่นเช่นภาษาปากใต้เราตรงนี้เป็นต้นมีคำว่าตนขึ้นมาใช้อีกคำหนึ่งคือใช้เป็นบุรุษที่สองหมายถึงท่านนี่ถ้าคนพูดภาคใต้เขาจะพูดว่าตนเมื่อหมายถึงไอ้คนที่สองที่พูดกันกับเราไอ้ตนอย่างนี้เป็นเพียงไอ้สรรพนามใช้พูดแทนบุคคลที่สองที่พูดกันกับเรายกเว้นเสียก็ได้ไม่มารวมอยู่ในปัญหาข้อนี้ ปัญหาข้อนี้มันเล็งถึง การพูดไปตามความรู้สึกว่ามีตัวตน ทีนี้สิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็มีว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้พูดจากันด้วยคำว่าเราว่าตัวเราหรือตัวตนของเราตามความรู้สึกที่ว่ามีตัวตนแม้พระพุทธเจ้าเองก็ได้ตรัสคำว่าตัวตนใช้ในการพูดจาอย่างที่สั่งสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนอย่างนี้ก็มีการสั่งสอนเรื่องกรรมเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นมีก็ตามเชื่อก็ตามอย่างนี้ก็มีเมื่อตัดถึงพระองค์เองก็ใช้คำว่าเราตถาคตใช้คำว่าอาหังว่าเราเหมือนกับที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปก็แปลว่าท่านก็พูดจา ด้วยคำว่าเราว่าตัวเราเหมือนกับประชาชนทั้งหลายนี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าพระพุทธองค์ทรงยอมรับความมีตัวตนตรงตามคำที่พูดจากันนั่นหรือไม่ข้อนี้ขอให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าพระองค์ตรัสด้วยถ้อยคำตามที่โลกเขาใช้สมมติพูดจากันแต่ไม่ได้ยึดถือความหมายนั้นดังนั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าตนก็เป็นแต่เพียงตรัสตามที่ประชาชนเขาพูดกันไม่ได้ยึดความหมายว่าเป็นตัวตนข้อความในพระบาลีมีกว้างขวางถึงกับว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอัตตาสามชนิดคืออัตตาใหญ่ๆหยาบๆ อย่างที่คนรู้กันทั่วไปหรืออัตตาที่สำเร็จด้วยใจมองเห็นได้แล้วก็ว่าเห็นเส้นได้อยู่ในแก้วมณีหรือว่าอัตตาชนิดที่ไม่มีรูปเป็นนามธรรมซึ่งจะตรงกับคำว่าอาตมันที่ใช้กันอยู่เป็นเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณล้วนมีอยู่เป็นสามชนิดสามอัตตาดังนี้พระองค์ก็ได้ตรัสถึงสิ่งเหล่านี้ในเมื่อจะต้องตรัสกับคนทั้งหลายที่มีความเชื่อความยึดถือเกี่ยวกับอัตตาทั้งสามนี่อยู่พระองค์ก็ใช้คำนั้นตรัสในเมื่อจำเป็นจะต้องตรัสอย่างนั้นแต่ว่าพระองค์เพียงแต่กล่าวไปตามโวหารของคนเหล่านั้นไม่ได้ยึดถือโดยความเป็นตัวตนอันแท้จริงอะไรเรียกว่าเป็นการกล่าวไปตามโลกะสมัญญาคือการรู้การรับรู้ของชาวโลกเป็นโลกะบัญญัติคือตามที่ชาวโลกเขาบัญญัติไว้เป็นโลกะนิรุตติคือการพูดจาของชาวโลกนั้นเป็นโลกโวหารคือโวหารที่ใช้พูดจากันอยู่ในโลกคำสามคำนี้มีความสำคัญมากซึ่งควรจะเข้าใจและรู้ความจริงไว้สำหรับประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวกับที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงกระทำคือพูดไปตามที่ชาวโลกเขาพูดกันแต่จิตใจมิได้ยึดถือความหมายเป็นตัวเป็นตนด้วยอุปาทาน วิธีการนั่นเรียกว่าโลกบัญญัติเรียกว่าโลกะสมัญญาเรียกว่าโลกะนิยุตติเรียกว่าโลกะโวหารแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่ายาหิตถาคตโวหรติอปรามสันโตตถาคตย่อมกล่าวด้วยโวหารใดแต่ก็มิได้ยึดถือตามโวหารที่กล่าวนั้นหรือตามคำที่กล่าวนั้นสรุปความสั้นๆก็ว่าพระองค์ก็ยังตรัสไปตามที่ชาวโลกเขากล่าวว่าอัตตาชนิดนั้นอัตตาชนิดนี้อัตตาชนิดโน้นมันมีอยู่ไม่อัตตาที่เรียกว่าเราหรือตัวเรา ก็พูดแต่แล้วในความรู้สึกในใจนั้นไม่ได้ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลซึ่งเมื่อยึดถือแล้วเกิดปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่สรุปความว่าคำพูดว่าตัวตนมีอยู่ใช้กันอยู่แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงใช้แต่ท่านใช้สักว่าเป็นโวหารพูดตามภาษาที่ชาวโลกเขาพูดจิตใจไม่ได้ยึดถือโดยความเป็นตัวตนแต่ตามคำพูดทีนี้พวกเราคนธรรมดาสามัญเล่าเมื่อพูดจาอยู่ด้วยคำพูดเหล่านั้นด้วยโวหารเหล่านั้นจิตใจมันยึดถือหรือไม่ได้ยึดถือ ถ้าจิตใจมันยึดถือก็ประมาทว่าไม่ได้รู้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านรู้เรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่จริงหรือว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เชื่อแน่นแฟ้นเอาว่ามีสัตว์มีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลอย่างนั้นเสียจริงจริงมันก็เลยผิดกันมากที่ตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าท่านรู้สึกซึ่งท่านได้กล่าวว่าเราก็พูดตามโวหารที่เขาพูดกันนั้นด้วยคำเหล่านั้นด้วยสมมติบัญญัติอย่างนั้นแต่จิตใจนั้นไม่ได้ยึดถือความหมายเช่นนั้น ทีนี้จะดูไปถึงข้อที่ว่าความรู้สึกว่าตัวตนที่สำคัญอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวกับตัวเรานั่นมันเกิดมาจากอะไรตามหลักมีกล่าวไว้ในอรรถกถาว่ามาจากสิ่งทั้งสามคือตัณหามานะและทิฏฐิตัณหาคือความรู้สึกอยากด้วยอำนาจของอวิชชามานะคือความสำคัญมั่นหมายเอาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ตามอำนาจของอวิชชาทิฏฐิก็คือความคิดความเห็นความเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามอำนาจของอวิชชาเรียกว่าทิฏฐิหมายถึงมิจฉาทิฏฐิตัณหาเป็นเหตุให้ยึดถือเอาโดยความหมายว่าของเราเป็นตัวตนของเราความรู้สึกว่าตัวตนของเรานี่มันเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งตัณหาที่มันอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะได้อะไรทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของมานะคือความสำคัญมั่นหมายมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่านั่นเป็นเราความรู้สึกคิดนึกก็ดีแล้วแต่มันจะยึดถือเอาร่างกายอะไรก็ดีมันก็สำคัญเอาว่าเป็นเราเมื่อตัณหาทำให้ยึดถือว่านั่งของเราเอตังมัมมะนั่นแล้วมานะก็ทำให้ยึดถือเอาว่าเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราขั้นมาถึงทิฏฐิความสำคัญผิดด้วยอำนาจของอวิชชาทำให้เกิดความรู้สึกยึดถือขึ้นมาว่าเอโสเมอัตตานั่นอัตตาของเรานี่คนเรามีทั้งตัณหามีทั้งมานะมีทั้งทิฏฐิตามเหตุตามปัจจัยที่ให้เกิดมีตัณหามานะและทิฏฐิสิ่งทั้งสามนี้เป็นปัจจัยเกิดความยึดถือขึ้นมาว่านั่นของเราเหมือนนั่นเป็นเราหรือว่านั่นเป็นอัตตาข ของเราว่าเราก็มีว่าของเราก็มีว่ามีอะไรที่เป็นของเราก็มีความรู้สึกทำนองนี้จะเป็นไปได้ตามธรรมดาสามัญที่สุดโดยง่ายที่สุดเราจะลึกนึกถึงไอ้ลูกเด็กๆที่มันเพิ่งเกิดออกมาไม่เท่าไรมันก็จะเกิดความรู้สึกยึดถือในรูปแบบนี้ครบถ้วน เพราะไม่เท่าไรเขาก็สอนให้เด็กๆรู้จักคิดว่านั่นของเราบ้านของเราเรือนของเราพ่อของเราแม่ของเราพี่ของเราน้องของเรานี่ไม่เท่าไรก็มีสิ่งแวดล้อมทำให้เด็กรู้สึกคิดนึกว่านี่แหละคือกูนั่นเป็นตัวเราที่ถ้าเด็กได้รับการศึกษาละเอียดละยิ่งขึ้นไปอีกจะรู้จักยึดถือเอาจิตเป็นต้นว่านั่นเป็นอัตตาของเราที่อยู่กันมาจนโตก็มีสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบทุกทิศทุกทางจนเด็กๆจนคนคนหนึ่งก็รู้จักยึดถือว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเรานี่เรียกว่าความยึดถือถ้าจะสังเกตดูให้ดีสักหน่อยก็จะพบได้เองว่าไอ้ที่ว่าเราว่าตัวว่าตนของเรานั่นมันเป็นเพียงความยึดถือมันเป็นเพียงความคิดนึกรู้สึกและยึดถือคำพูดที่แรกคือว่าจิตนั่นแหละคืออัตตาตัวตนก็เป็นความจริงคือว่าตัวตนนั่นเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเป็นทุกคนสามารถจะคิดและรู้สึกว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราขอให้สังเกตดูให้ดีกันจงทุกคนอย่าต้องอาศัยข้อความในพระคัมภีร์นักเลยต้องอาศัยเรียนพระคัมภีร์ข้างในคือที่กายที่ใจที่ความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้จะรู้ธรรมะจริงกว่าถูกกว่าเร็วกว่าเพื่อจะเข้าใจข้อความนี้ว่าความรู้สึกว่าของเราว่าตัวเราว่ามีอะไรเป็นของเรามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะ ลองคำนึงคำนวณดูถึงความรู้สึกคิดนึกที่เคยรู้สึกคิดนึกมาแต่การก่อนจนกระทั่งบัดนี้ ว่ามันได้มีความยึดถืออย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างไรจะเป็นความจริงถึงที่สุดอย่างไร อย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าคืนอยู่กันในโลกนี้ให้สิ่งต่างๆมันแวดล้อมกันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะต้องเกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้ว่าของเราว่าตัวเราว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของเรามาเป็นตัวตนของเรา สรุปความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนอัตตานี่เกิดมาจากตัณหาก็มีเกิดมาจากมานะก็มีเกิดมาจากทิฏฐิก็มีซึ่งเป็นเพียงความคิดเท่านั้นแล้วมันจะเป็นตัวจริงได้อย่างไรแต่ในที่สุดมันก็เป็นตัวจริงอย่างที่สุดที่ทำให้คนเป็นทุกข์ทรมานเลือดประมาณยังจะทำให้คนกับคนนี่ฆ่าฟันกันได้ทำร้ายกันได้อย่างที่ว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังไม่ทำถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เราอ่านดูหนังสือข่าวหรืออะไรก็ตามเราจะพบว่าไอ้คนยึดมั่นถือมั่นกันรุนแรงมากจนฆ่าผู้อื่นฆ่าตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมีย อย่างที่ว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำไม่ได้มันยังทำไม่เป็นถ้าคนมันยึดมั่นเกินไปจึงได้เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุนี้เนี่ยขอให้ระวังให้ดีๆสำหรับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น ทีนี้ก็ดูต่อไปว่ายึดมั่นนี่มันยึดมั่นที่อะไรที่เอามาเป็นตัวตนโดยหลักทั่วไปมันมีกล่าวไว้ในพระบาลีอภิสังขาอภิสมยสังยุตพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมณพราหมณ์บางพวกถือเอาปัญจุปาทานขันธ์เป็นตัวตนคือบางพวกคือเอาขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งในปัญจุปาทานขันธ์นั่นว่าเป็นตัวตน ขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ได้อธิบายกันมาเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าคืออะไรตัดบางพวกยึดเอาทั้งห้ารวมกันว่าเป็นตัวตนอย่างนี้ก็มีสัตว์บางพวกยึดถือเอาแต่ขันเดียวขันใดว่าเป็นตัวตนอย่างนี้ก็มี เราจะพิจารณากัน อย่างหลังนี้ก่อนว่ายึดถือขันใดขันหนึ่งว่าเป็นตัวตนสัตว์บางพวกบางคนจะมีความรู้สึกเหมือนเด็กๆยึดถือเอารูปขันคือร่างกายนี้เป็นตัวตนอย่างนี้มันเป็นไปได้ง่ายมันก็ลูกเด็กๆมันก็สำคัญวัตถุว่าเป็นตัวตนมันก็วิ่งไปโดนเสาคิดว่าเสาเป็นตัวตนร้องไห้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ช่วยตีเสาพอตีเสาสักทีหนึ่งแล้วเด็กก็หยุดร้องไห้อย่างนี้ก็หมายความว่ายึดเอารูปขันเป็นตัวตนทีนี้คนบางคนยึดเอาเวทนาขันเป็นตัวตนความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอทุกขมสุขว่าเป็นตัวตนเพราะว่าเป็นสิ่งที่จับใจเอาว่าเป็นตัวตนของขันคือของเวทนานั้นแล้วจะเอาเวทนานั้นมาเป็นของตนอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็คือยึดเอาเวทนาเป็นตัวตนในบางพวกยึดเอาสัญญาขันความสำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาเป็นตัวตนสัญญาในที่นี้หมายถึงความสำคัญมันหมายเดิมหน้าของอวิชชาสุขสัญญาสำคัญว่าสุขทุกขสัญญาสำคัญว่าทุกนี่ก็คือเอาเวทนามาเป็นวัตถุสำหรับสำคัญนิจจสัญญาสัญญาว่าเที่ยงสุขสัญญาสัญญาว่าสุขอัตตะสัญญาสัญญาว่าตัวตนความสำคัญมั่นหมายเหล่านี้ก็ง่ายที่จะยึดถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนปุริสสัญญาสำคัญว่าชายอิทธิสัญญาสำคัญว่าหญิงนี่ก็เป็นการง่ายที่ยึดถือเอาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญมั่นหมายสิ่งใดลงไปในลักษณะอย่างไรมันก็ยึดถือเอาสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนของสิ่งนั้นบ้างเป็นตัวตนของเราอีกทีหนึ่งบ้างความสำคัญมั่นหมายอย่างนี้ก็ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนได้โดยไม่ยากที่มาถึงสังขารขันธ์ปรุงแต่งเป็นความคิดนึกต้องการอย่างนั้นอย่างนี้จะกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมายถึงจิตจ ที่ทำการคิดนึกนั่นเองความคิดนึกหรือจิตที่คิดนึกมีลักษณะเหมือนกับตัวตนอย่างชัดเจนอย่างนี้สังขารขันธ์จึงถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนได้โดยง่ายในฐานะเป็นผู้คิดผู้รู้สึกท่านมาถึงวิญญาณขันธ์ถ้าเป็นวิญญาณขันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีคำอธิบายว่ามันมีอะไรอยู่ที่วิ่งมาทำความรู้สึกที่ตาในการเห็นรูปวิ่งมาทำความรู้สึกที่หูในการได้ยินเสียงวิ่งมาทำความรู้สึกที่จมูกในการที่จะได้กลิ่นวิ่งมาทำความรู้สึกที่ลิ้นในการที่จะรู้รสวิ่งมาทำความรู้สึกทางผิวกายในเมื่อจะรับสัมผัสทางผิวหนังกระทั่งจะมารู้สึกได้ทางจิตใจจะยึดถือเอาวิญญาณนั้นนั้นว่าเป็นตัวตนในความหมายที่ว่าเป็นตัวผู้กระทำผู้กระทำการเห็นการได้ยินได้ฟังการได้ดมการได้ลิ้มการได้สัมผัสทางผิวหนังและได้คิดได้นึกยิ่งมีความยึดถือไกลออกไปนอกพุทธศาสนาว่าเป็นวิญญาณเป็นเจตพูดที่จะวิ่งเข้าวิ่งออกกับร่างกายนี้ไม่เกิดพบใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยวิญญาณนั้นดังนี้แล้ววิญญาณในความหมายนั้นก็ยิ่งถูกยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนยิ่งขึ้นจะคอยมองดูแต่ว่าแม้ที่สุดจะวิญญาณในความหมายที่ว่าสิ่งที่สามารถจะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นี่ก็เป็นของง่ายได้ที่จะถูกยึดถือเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าอธิบายกันในรูปแบบของปรมัตถ์ที่แท้จริงอย่างยิ่งแล้วนั่นแหละคือปฏิสนธิวิญญาณคือเมื่อวิญญาณได้ทำหน้าที่ที่ตาที่หูที่จมูกเป็นตนแล้วมันเหมือนกับก่อปฏิสนธิที่จะก่อให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทในเวลาอันสั้นในพริบตาเดียวก็ยังได้จริงๆคือว่าเมื่อตาสัมผัสรูปมันก็เป็นการก่อเรื่องแล้วก่อเรื่องที่วิญญาณมันสัมผัสอารมณ์แล้วที่จะเป็นผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานจะพบเกิดแล้วสิ่งที่เรียกวิญญาณง่ายต่อการที่จะถูกจับช่วยเอามาเป็นตัวตนอย่างนี้ทีนี้ยังมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งซึ่งดูจะได้เปรียบคือยึดถือเอาทั้งห้าเลยทั้งห้าขันเลยมารวมกันข้าวแล้วโดยความเป็นตัวตนนี่จะยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นก็มันครบชุดบริบูรณ์ดีในการที่จะทำหน้าที่ทั้งทางกายและทางจิตจึงยึดถือเอาเป็นขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนั่นว่าเป็นตัวตนอย่างนี้แต่ว่าในสูตรเช่นพรหมชาลสูตรก็มีกล่าวถึงการยึดถือว่าตัวตนในอายตนะทั้งหกคือแทนที่จะไปกล่าวถึงขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นที่ตั้งความยึดถือปริศาสว่าสมณพราหมณ์บางพวกก็ได้ยึดถืออายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองว่าเป็นตัวตนเพราะมันเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงตั้งอยู่สม่ำเสมอตลอดไปจนตลอดชีวิตเรามีตาสำหรับเห็นรูปสม่ำเสมอตลอดไปจนตลอดชีวิตเรามีหูสำหรับได้ยินเสียงสม่ำเสมอไปจนตลอดชีวิตมีลิ้นรู้รสอย่างตลอดชีวิตมีกายสัม สำหรับสัมผัสผิวหนังตลอดชีวิตมีจิตคิดนึกรู้สึกได้ตลอดชีวิตโดยเอาไอ้หกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวต้นไปก็มี ทีนี้การที่ยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนนั่นมันโง่หรือฉลาดก็คอยลองคิดดูถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่ามันถูกต้องนี่แหละคือข้อยากลำบากของการที่จะรู้ความจริงรู้สัจจะของจริงเรารู้สึกอย่างไรเราก็ยึดอย่างนั้นเรารู้สึกเท่าไรเราก็ยึดถือเท่านั้นเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เรายังไม่รู้สึกเราจึงต่างคนต่างมีความยึดถือของตัวต่างกันแล้วแต่ใครจะยึดถืออะไรจึงเป็นเหตุให้ยึดถือรูปบ้างยึดถือเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างญาณบ้างโดยความเป็นตัวตนหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะได้เอาข้อความที่กล่าวนี้ไปทดสอบดูใหม่ว่าเราเคยมีความรู้สึกในบางครั้งบางคราวยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตน อย่าลืมว่าแม้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสคำว่าตัวตนในความหมายอย่างเดียวกับชาวบ้านเหมือนกับพวกเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรเมื่อเราต้องพูดกันถึงตัวตนอย่างไหนพระพุทธเจ้าท่านก็พูดด้วยได้ท่านก็ตรัสด้วยได้โดยไม่ขัดคอแต่แล้วท่านตรัสเพียงแต่จะอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ยึดถือความหมายเป็นตัวตนแน่นแฟ้นในจิตใจเหมือนที่เรากำลังยึดถือขอให้สังเกตตรงนี้ให้มากก็ว่าเป็นเรื่องสำเร็จประโยชน์ที่สุดว่าภาษาพูดของมนุษย์มีอยู่เป็นสองภาษาคือภาษาคนกับภาษาธรรมล้วนแต่พูดไปตามความรู้สึกทั้งนั้นภาษาคนคือคนธรรมดาพูดคนธรรมดาก็พูดไปตามความรู้สึกเช่นมีตัวตนมีตัวฉันมีของฉันมีอะไรไปตามความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญคำพูดเหล่านี้จึงเป็นภาษาคนทีนี้พระอริยเจ้ารู้ธรรมถึงที่สุดโดยเฉพาะพระอรหันต์เมื่อท่านมองไม่เห็นว่าเป็นตัวตนท่านรู้สึกว่าไม่มีตัวตนท่านก็พูดไปตามความรู้สึกว่ามันไม่มีตัวตนมันเลยเกิดเป็นภาษาขึ้นมาเป็นภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรมพูดมันเลยขัดขวางกันคนหนึ่งพูดว่ามีตัวตนมันก็ถูกตามความรู้สึกของเขาคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนมันก็ถูกตามความรู้สึกของเขาเรื่องเดียวกันมีการถูกทั้งสองฝ่ายทั้งที่พูดไม่ตรงกันนี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์จะต้องเข้าใจกันไว้ว่าคนหนึ่งพูดภาษาคนคนหนึ่งพูดภาษาธรรมที่นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงรวมอยู่ในพวกไหนท่านรวมอยู่ในพวกพระอริยเจ้าผู้รู้ธรรมถึงสูงสุดท่านก็พูดภาษาธรรมตามความรู้สึกแต่ครั้นในบางคราวท่านต้องมาพูดกับคนที่ไม่รู้คือคนปุถุชนธรรมดาท่านก็ต้องพูดภาษาคนนั่นจึงกล่าวได้เลยว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดทั้งสองภาษาพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้ภาษาพูดทั้งสองภาษาคือตรัสได้ทั้งสองภาษาในคราวที่ต้องตรัสภาษาคนท่านก็ตรัสภาษาคนในคราวที่ต้องตรัสภาษาธรรมท่านก็ตรัสภาษาธรรมเป ึ่งตามความรู้สึกแท้จริงในพระทัยของท่านแต่ท่านคราวที่ท่านจะต้องพูดโดยภาษาคนท่านก็พูดแต่โดยโวหารภาษาคนในใจไม่ได้ยึดถือความหมายเหล่านั้นดังที่ได้กล่าวให้ฟังทางตนแล้วว่าท่านพูดตามโลกะสมัญญาโลกะโวหารโลกะบัญญัติโลกะนิรุตติท่านพูดได้ถ้าท่านพูดภาษาคนไม่ได้ท่านก็สอนคนธรรมดาสามัญไม่ได้ดังนั้นท่านจึงต้องพูดในบางคราวเหมือนกับคนธรรมดาพูดคือพูดในภาษาคนอย่างท่านจะตัดว่ากรรมัสโตมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสโนยังกรรมังริสามิตรยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทสามินี่เป็นการพูดในภาษาคนเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราต้องเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นมันมีพูดภาษาคนถึงว่ามีเราก็มีการกระทำกรรมมีผลกรรมเป็นของเราและมีการแบ่งแยกว่าเป็นกรรมดีและกรรมชั่วพูดว่ามีดีมีชั่วนี่พูดถึงภาษาคนถ้าภาษาธรรมแท้ๆมันมีแต่กระแสแห่งกติกาอุบาทซึ่งไม่มีความเป็นของดีหรือของชั่วล้วนแต่เป็นกระแสแห่งกติกาอุบาทไปตามเรื่องของกติกาอุบาทเดี๋ยวนี้ท่านได้ตรัสไปภาษาคนเต็มที่ว่ามีคนมีเรามีคนที่เป็นเรามีการกระทำกรรมซึ่งเป็นกรรมดีและกรรมชั่วแล้วเราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นพอท่านตรัสโดยภาษาธรรมขึ้นมามันก็ไม่มีคนไม่มีการกระทำกรรมไม่มีดีไม่มีชั่วและตรัสถึงการกระทำให้สิ้นกรรมให้ตรัสกรรมที่ทำความสิ้นสุดแห่งกรรมดีและกรรมชั่วนี่มันเป็นภาษาคุณละภาษาบางคราวท่านตรัสถึงความไม่มีคนมีแต่การเคลื่อนไหวไปตามกระแสของเหตุปัจจัยไม่มีกรรมไม่มีการรับผลกรรมไม่มีบุคคลผู้รับผลกรรมและไม่อาจจะเรียกว่าดีว่าชั่วก็คิดดูอย่างนี้ ภาษาคนก็พูดเรามีตัวมีตนตามความรู้สึกมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนี่พูดภาษาคนพูดภาษาธรรมมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจเจตามันไม่มีตัวตนถ้าพูดภาษาคนก็พูดว่าดีดีทำดีให้มากทำดีที่สุดแต่ถ้าพูดภาษาธรรมก็อย่าบ้าไปนักเลยไปทำดีถึงที่สุดแล้วเรายึดมั่นในถึงที่สุดมันจะมีความทุกข์มากถึงที่สุดจะพูดภาษาธรรมมันจะกลายเป็นอย่างนี้จะพูดภาษาคนก็มีตัวตนก็สอนว่าให้แสวงหาตัวตนอันสูงสุดที่เรียกว่ามหาอัตตามหาตมะติกังคตานี่คงจะได้ยืมภาษาคนพื้นบ้านในประเทศอินเดียสมัยนั้นมาเป็นแน่เพราะคนทั่วไปในประเทศอินเดียสมัยนั้นเขาเชื่อว่ามีอัตตาถ้าแสวงหามหาอัตตามหาตมาคือมหาอัตตาว่าเป็นอัตตาที่สูงสุดพยายามแสวงหาให้พบมหาอัตตาคือให้ได้ไปรวมกับปรมัตตมาปรมัตตาอย่างนี้ถ้าสอนมีอัตตามันก็สอนไปอย่างนั้นเรียกว่าสอนตามภาษาคนชาวบ้านพื้นเมืองเขาพูดกันอยู่ท่านมาพูดตามแบบของพระองค์ก็ตรัสว่ามันไม่มีอัตตา แต่ถ้าต้องใช้คำว่ามีอัตตาก็ได้ก็กลับเหมือนกันให้แสวงหาที่พึ่งแก่ตนให้แสวงหามหัตมหาอัตตาอย่างนี้ก็มีมหัตตมะอิสังคตาสัตถโมคารุกาตโภตะลังพุทธานัสสาสนังผู้ที่ต้องการมหาอัตตาก็จงเคารพในพระสัทธรรมระลึกอยู่ถึงคำสั่งสอนของท่านผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเถิดอย่างนี้ก็มีสรุปว่าถ้าพูดภาษาคนก็ให้ตระเวนหาอัตตาสูงสุดถ้าพูดภาษาธรรมก็เลิกอัตตาเสียโดยประการทั้งปวงที่ถ้าว่าพูดอย่างภาษาคนมันก็มีนั่นมีนี่มีสารพัดอย่างเช่นมีการให้ทานมีการได้รับผลของทานนรกมีสวรรค์มีโลกนี้มีโลกอื่นมีบิดามีมารดามีโลกหน้ามีคนที่ปฏิบัติดีถึงที่สุดก็มีก็เริ่มแต่เป็นเรื่องของคนไปทั้งนั้นเป็นเรื่องของผลเป็นเรื่องการกระทำที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นไปเสียทั้งนั้น พอถึงคราวที่จะพูดจริงขึ้นมาเป็นภาษาธรรมกลับบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากปฏิจจสมุปปนธรรมคือสิ่งที่ไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะมาบัญญัติเอาว่าเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นอะไรเป็นต้นก็ตามใจมันได้ในภาษาคนในภาษาธรรมที่เป็นความรู้สึกแท้จริงนั้นไม่มองเห็นอย่างนั้นมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยโดยประการทั้งปวงเรื่องภาษาคนจึงสอนสัมมาทิฏฐิในรูปแบบที่เป็นตัวเป็นตนว่ามีสัตว์มีบุคคลมีบิดามารดามีดีมีชั่วมีนรกมีสวรรค์มีอะไรไปตามแบบของการมีตัวตนแต่พอถึงสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงกลับพูดว่ามันไม่มีอะไรมีแต่ความว่างจากตัวตนไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นและยังแถมบัญญัติตรงไปว่าอย่าไปถือว่ามีหรือไม่มีพูดว่ามีก็บ้าพูดว่าไม่มีก็บ้าเพราะมันมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัตติยตามันมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคำพูดว่ามันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าพูดว่ามีโดยส่วนเดียวอย่าพูดว่าไม่มีโดยส่วนเดียวห้ามการพูดโดยส่วนเดียวในภาษาธรรมที่เมื่อพูดในภาษาคนก็ต้องเรียกว่าคนเกิดมาคนเป็นอยู่แล้วคนจะตายไปแล้วคนจะเกิดใหม่พูดเป็นตัวตนอย่างนี้พอพูดในภาษาธรรมว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแต่สิ่งซึ่งเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันเรื่อยๆไปถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยมันก็ยังเป็นไปไม่หยุดหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็หยุดมันมีแต่เกิดและดับนั่นการเวียนว่ายของบุคคลในวัฏสงสารอย่างนี้เป็นการพูดในภาษาคนจะพูดในภาษาธรรมมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ในความรู้สึกในใจของมนุษย์ถ้าที่มันเกี่ยวข้องกับคนเราโดยมากก็คือการบัญญัติที่เป็นคู่นั่นล้วนแต่เป็นภาษาคนทั้งนั้นเช่นโลกธรรม8ประการก็มีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้ดินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์มันต่างกันถึงกับตรงกันข้าม แต่ถ้าพูดในภาษาธรรมแล้วมันเป็นเรื่องบ้าเสมอกันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ประการใดมันเป็นเรื่องทำให้เกิดความทุกข์ได้เสมอกันอย่าไปยึดเอาฝ่ายที่ว่าได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขเลย บางทีส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากกว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเสียอีกแต่คนก็ไม่ค่อยจะคิดเช่นว่าความทุกข์มันมาสอนให้รู้จักความจริงความสุขมันมาหลอกให้หลงไหลเราก็ชอบแต่ความสุขมากกว่าที่จะไปชอบความทุกข์เพราะเราไม่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่แยกกันเป็นคู่ๆเหล่านี้มันเป็นเพียงกระแสการปรุงแต่งตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาท่านอย่าได้เห็นอะไรให้มันกลายเป็นตัวตนสำหรับยึดถือขึ้นมาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็ดีเรื่องบุญเรื่องบาปก็ดีเรื่องแพ้เรื่องชนะก็ดีเรื่องยากจนร่ำรวยก็ดีมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกกันว่าอิทัปปัจเจตาเนี่ยภาษาคนกับภาษาธรรมพูดไปตามความรู้สึกที่ตรงกันข้ามอย่างนี้ภาษาที่พูดมันจึงต่างกัน ให้ขอให้มองให้เห็นโดยสรุปว่ามีภาษาพูดอยู่สองภาษาพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้ตรัสทั้งสองภาษาแล้วแต่ในความจำเป็นหรือความต้องการที่จะต้องพูดภาษาไหนเมื่อท่านพูดภาษาคนท่านก็พูดได้แต่ใจไม่ได้ยึดถือตามความหมายแห่งถ้อยคำนั้นๆในภาษาคนส่วนเราคนธรรมดาสามัญนี่ความรู้สึกในทางธรรมในทางสัจธรรมยังไม่แท้จริงยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เด็ดขาดยังมีความรู้สึกอยู่อย่างบุตุชนคืออยู่ภายใต้อำนาจของความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจึงพูดไปตามความรู้สึกและเป็นความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นให้เกิดกิเลสอย่างไรก็ทำไปในรูปแบบของกิเลสนั้นเช่นบางคราวก็โลภจัดบางคราวก็โกรธจัดบางคราวก็โง่จัดเรียกว่ามีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในความรู้สึกพูดอะไรออกมามันก็พูดออกมาตามความหมายของความโลภความโกรธความหลงคนธรรมดาเป็นอย่างนี้รู้จักกันเสียในตอนนี้ว่าความรู้สึกมันต่างกันอยู่เป็นสองขั้นคือความรู้สึกของคนที่รู้ธรรมเห็นธรรมประกอบอยู่ด้วยธรรมเป็นพระอริยเจ้านั่นอย่างหนึ่ง ความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่มีธรรมนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดออกมาก็ควรจะ รู้จักทำความเข้าใจกันได้อย่าต้องทะเลาะวิวาทกันเลยเมื่อคนหนึ่งพูดว่ามีตัวตนคนหนึ่งพูดว่าไม่มีตัวตนแล้วก็ชกกันอย่างนี้มันก็ไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรเรารู้ภาษาคนรู้ภาษาธรรมทั้งสองภาษาแล้วก็เลือกพูดจาให้สำเร็จประโยชน์ตามความหมายแห่งเรื่องนั้นๆทีนี้ก็จะพูดถึงตัวตนในความหมายอื่นคือ ตัวตนที่พระพุทธเจ้าท่านนิยมใช้สัตว์ที่ว่าใช้พึ่งตน ก็มีสัตว์ว่าอัตตทีปาอัตตสรณาธรรมทีปาธรรมสรณามีใจความว่าเธอจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะพูดติดกันไปเลยว่า มีตนเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะก็มีธรรมะเป็นสรณะที่แรกก็พูดภาษาคนธรรมดาตามความรู้สึกของคนจะฟังออกว่าอัตตะทีปามีตนเป็นที่พึ่งกันนะถ้าขยายความว่าไอ้มีตนเป็นที่พึ่งนั่นคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งหรือพูดว่ามีตนเป็นสรณะก็นั่นก็คือมีธรรมะเป็นสรณะ จะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสาระได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าธรรมะนั้นจะเป็นที่พึ่งหรือเป็นสาระได้อีกความหมายหนึ่งก็ว่าไม่มีใครช่วยใครได้นั่นเราต้องช่วยตัวเราเองเมื่อเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสาระเราก็ต้องทำเองทำให้เรามีตนอันมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสาระไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวตนนั่นมันจะมีอยู่โดยแท้จริงเอาแต่เพียงว่าตัวตนมันมีอยู่โดยลักษณะอย่างไรก็ให้ใช้ตัวตนนั่นทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่เราต้องการคือทำให้ตัวตนนั่นกลายเป็นธรรมะไป ท่านเคยสนใจศึกษาเข้าใจคำนี้ดีๆเพราะตามธรรมดาคนเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนมีตัวตนของความยึดถือเราจะทำอย่างไรกับสิ่งนี้ก็คือทำให้ตัวตนที่เรารักที่เรายึดถือนั่นแหละเข้าถึงธรรมะพอเข้าถึงธรรมะก็จะไปเอาตัวตนที่ธรรมะเลิกตัวตนที่เคยยึดถือซึ่งเป็นตัวตนของกิเลสมันหนักและมันเป็นทุกข์ถ้าเราอยากจะมีตัวตนอยากจะอยู่โดยความมีตัวตนก็ให้เอาธรรมะเป็นตัวตนโดยที่เอาตัวตนที่หลอกลวงนั่นแหละไปแลกออกมาคือสละตัวตนที่หลอกลวงที่เป็นเรื่องของกิเลสนี่เสียไปแลกเอาตัวตนที่แท้จริงคือธรรมะเข้ามาเอาความจริงเข้ามาตัวตนที่เคยเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิหรือกิเลสมันก็หายไปเพราะมีตัวธรรมะตัวสัจจะตัวจริงเข้ามา การที่สอนไว้เป็นแบบฉบับนั่นเป็นแนวเป็นเพียงแนวสำหรับเอาไปปฏิบัติเองมันจะเปลี่ยนปรับด้วยเหตุเพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังคำแรกแล้วก็จะเปลี่ยนได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาเราก็ต้องไปลองดูจนเห็นจนเข้าใจจนเห็นแจ้งจนประจักษ์แก่ใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีความหมายใดๆที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นตามธรรมดาของธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเราต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นผิดมันก็ผิดคือมันโง่มันหลงมันยึดมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสิ่งที่จะไม่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติเราต้องการอะไรที่จำเป็นแต่เราก็ไปทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วอาจจะได้มากินมาใช้โดยที่ไม่ต้องไปยึดถือให้มันหนักอกหนักใจ นี่เป็นวิธีปฏิบัติสำหรับมนุษย์ที่คอยแต่จะยึดมั่นถือมั่นอะไรไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีความทุกข์มากขึ้นจนเป็นบ้าเป็นลังจนกระทั่งตายไปเพราะเหตุนั้นคำสอนเรื่องตัวตนและเรื่องไม่มีตัวตนนี่จะต้องเข้าใจกันให้ดีอย่างนี้คือจัดแยกว่าเมื่อไรพูดโดยภาษาคนว่ามีตัวตนเมื่อไรพูดโดยภาษาธรรมว่าไม่มีตัวตน สำหรับสิ่งที่จะมองให้เห็น มันก็อยู่ลึกมากเพราะเรามันเต็มอัดอยู่ด้วยตัวตนเห็นอยู่แต่ตัวตนมองไปทางไหนก็เป็นตัวตนถ้าไม่ใช่ตัวตนของเราก็ตัวตนของเขาหรือตัวตนของมัน ป็นอะไรเป็นตัวตนของใครไปเสียทั้งนั้น เดี๋ยวนี้ก็มามองดูกันใหม่มองดูในภายในมองดูตัวเองถ้ารู้จักถ้าได้ศึกษามาเพียงพอรู้จักแยกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาแยกดูทีละอย่างจนเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวเรามองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเมื่อตัวเรามันก็ไม่มีแล้วไอ้ของเรามันจะมีอย่างไรได้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสอย่างนี้ว่าเมื่อตัวเรามันก็ไม่ได้มีแล้วอะไรๆที่เป็นของเรามันจะมีอย่างไรได้แต่เราก็ยังรู้สึกว่ายังยึดถือว่าเงินของเราทองของเราบุตรภรรยาสามีของเราอะไรๆก็ล้วนแต่เป็นของเราโดยที่ไม่มองเห็นว่าแม้แต่ตัวเราก็ไม่ได้มีซะแล้วถ้ามองเห็นว่าไอ้ตัวเราแท้จริงมันก็ไม่ได้มีแต่ธรรมชาติชนิดหนึ่งรู้สึกคิดนึกได้พูดจาได้ทำอะไรได้แต่ก็ไม่ใช่ตัวตนแท้จริงมันเป็นแต่ธรรมชาติอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วจิตนั่นก็จะไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของเราถ้าจิตนั้นมันฉลาดพอมันจะมองเห็นต่อไปอีกว่าแม่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่อาจจะเป็นของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราฟังให้ดีนะที่จะไม่เข้าใจถ้าเมื่อตัวเราก็ไม่ได้มีแล้วสิ่งที่เป็นของเราก็ไม่ได้มีสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเรานั่นจะเป็นของใครมาจะไปเป็นของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานั่นก็ไม่ได้คือมันจะเป็นของอะไรไม่ได้นอกจากจะเป็นของธรรมชาติเพราะว่าสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบาทมันจึงเป็นของธรรมชาติไม่เป็นของเราด้วยแล้วไม่เป็นของที่ไม่ใช่ของเราด้วยเพราะว่าเราจะไปยัดเยียดให้ว่าเมื่อไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็มันก็ต้องไปเป็นของสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราความจริงมันจะเป็นของอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ละสิ่งละอย่างมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาจะเอาอะไรไปยัดเยียดให้เป็นของใครมันไม่ได้ถ้าเห็นความจริงถึงขนาดนี้แล้วปัญหาเรื่องตัวเราเรื่องตัวตนเรื่องของตนมันก็จะไม่มีจิตก็จะปล่อยวางจะเคลื่อนกล่าวไปจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเราควรจะปฏิบัติไปในทางให้มองเห็นชัดให้ละเสียได้ซึ่งความยึดถือว่าตัวเราว่าของเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งชื่อก็ยาวมากแล้วก็ไม่ค่อยผ่านหูผ่านตาไม่ค่อยได้เอามาพูดจาสั่งสอนกันสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอาหังการมังการมานานุสัยฟังดูชื่อมันยาวมากอาหังการะมังการะมาอามานานุสัยอาหังการะมังการะมานานุสัยอนุสัยคือมานะเครื่องทำความสำคัญว่าเราเครื่องทำความสำคัญว่าของเราอนุสัยเครื่องทำความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราในที่นี้ระบุว่าในฐานะเป็นอนุสัยไม่ใช่เป็นกิเลสหรือเป็นทิฏฐิโดยตรงระบุว่าในฐานะเป็นอนุสัยคือความเคยชินแห่งความรู้สึกที่สะสมไว้จนง่ายและไวและพร้อมที่จะรู้สึกอย่างนั้นเสมอถึงเรียกว่าอนุสัยตั้งแต่เราเกิดมาเราก็มีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ตลอดเวลา มันก็สะสมความเคยชินที่จะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนบัดนี้มันก็ยุ่งฉางใหญ่ๆสะสมความเคยชินที่จะรู้สึกเป็นตัวเราของเราไว้มากมายอย่างนี้ในสันดานของแต่ละคนมียุ่งฉางอันนี้ถ้ายังไม่รู้ก็รู้จักเสียเดี๋ยวนี้ว่ามันมีการสะสมความเคยชินที่จะรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราสิ่งนี้เรียกโดยพระบาลีว่าอหังการะอมังการะมานานุสัยเมื่อเราทำความรู้สึกว่าเราของเราครั้งหนึ่งนั่นยังไม่เป็นอนุสัยแต่พอทำเสร็จแล้วมันก็เกิดเป็นอนุสัยสะสมไปนิดหนึ่งแล้วทำความรู้สึกว่าเราของเราอีกทีหนึ่งมันก็สะสมความเคยชินว่าอย่างนั้นอีกนิดหนึ่งทำไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็สะสมความเคยชินอย่างนั้นไว้ตั้งมากมายเท่านั้นนั่นเราจึงไวเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกู อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยเพื่อความรู้สึกอย่างนั้นผ่านเข้ามามันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเร็วขึ้นมายิ่งกว่าสายฟ้าแลบนั่นเพราะมันสะสมไว้ในคลังในยุ่งในฉางแห่งอนุสัยใครมีผีมากน้อยก็ลองทดสอบตัวเองดูว่าเรานี่ง่ายที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูได้ช้าหรือเร็วหรือผีมากน้อย แต่มันก็คงจะยากลำบากเหมือนกันที่จะให้ตัวเองวัดตัวเองจะให้คนอื่นมาช่วยวัดให้มันก็ไม่ได้ท่านลองเปรียบเทียบดูบ้างสักนิดหน่อยว่าเพื่อนของเราบางคนนั่นนะเขาเกิดตัวกูของกูนี่ช้าหรือเร็วกว่าเรามากหรือน้อยกว่าเราเท่านี้ก็นับว่าดีมากเรื่องนี้มันไม่ยกเว้นใครไม่ว่าภิกษุสามเณรหรือบรรพชิตหรือคฤหัสถ์วาสกุบาสิกามันก็มียุ่งฉางแห่งอนุสัยตัวกูของกูนี่กันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นมันจึงมีความรู้สึกเป็นตัวตนที่ล้นปรีออกมาหรือปรีแล้วล้นออกมาในรูปแบบของอาสวะเป็นกิเลสอาสวะตามความหมายแห่งตัวตนคือของตนแล้วก็ไม่พ้นที่จะออกมาในรูปแบบของโลภะโทสะโมหะอีกนั่นเอง สรุปความว่าเราสะสมความรู้สึกที่จะเกิดเป็นตัวกูของกูไว้มากมายยิ่งกว่าสิ่งใดในขันธสันดานทีนี้จะทำอย่างไร การปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะละสิ่งนี้เสียเมื่อกล่าวโดยทางภายนอกก็คือจะให้ละความยึดถือว่าตัวตนของตนนี้เสียจะได้ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะแต่ที่ส่วนละภายนอกนี่มันละไม่ได้เพราะว่าส่วนลึกในก้นสันดานนั่นมันมีอยู่คืออนุสัยอันที่ว่านี้ท่านก็ต้องทำลายยุ่งฉางนั่นเสียท่านคิดดูแต่ว่ามันจะยากง่ายสีมากน้อยเพราะตั้งแต่เกิดมาพอเกิดมาพอรู้ความพอรู้จักอาจจะรอยสวยงามคิดมั่นถือมั่นมันก็สร้างยุ่งฉางแห่งอหังการะมมังการะมานานุสัยแล้วเนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวนี้มีอายุ50 ปีมันสร้างเติมลงไปไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วไม่ใช่มาละกันเดี๋ยวนี้จะละได้อย่างไรถ้าท้อใจยอมแพ้ก็เลิกกันมันก็ไม่ต้องพูดกัน ถ้าไม่ยอมแพ้ถือว่าเป็นพุทธบริษัททั้งทีก็ไม่ยอมแพ้ในเรื่องนี้ก็ตั้งใจที่จะละมันเสียก็พยายามเป็นอยู่ชนิดที่มันจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันเป็นเรื่องการย้อนกลับหรือตีกลับถ้าเราไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูครั้งหนึ่งยุ่งช้างนั่นก็ถูกตัดตวงออกทิ้งเสียส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าเราสะสมไว้มาก20เกวียนอย่างนี้ถ้าเราบังคับได้ไม่เกิดตัวกูของกูครั้งหนึ่งก็เหมือนตัดออกทิ้งเสียถังหนึ่งทำบ่อยๆเข้ามันก็เหมือนถูกตัดออกทิ้งไปเสียทีละถังทีละถังทีละถังจนหมดเกวียนหนึ่งจนหมดสองเกวียนสามเกวียนมันก็หมดได้ฉันขอให้มีอิริโอตตัปปะละอายแก่ความเป็นพุทธบริษัทว่าเราเป็นพุทธบริษัททำไมจึงเป็นอย่างนี้มันไม่สมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทเลยพอละอายอย่างนี้ก็จะเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาระวังไม่เกิดตัวกูของกูมันก็ไม่เพิ่มความเคยชินแห่งความรู้สึกอันนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติเพื่อจะให้ละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยและทำลายอวิชชานุสัยเหมือนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วโดยแยกเป็นสามอย่างว่าเมื่อใดเกิดความโลภขึ้นมา ก็เพิ่มราคานุสัยเมื่อใดเกิดความโกรธขึ้นมาก็เพิ่มปฏิฆานุสัยเมื่อใดเกิดโมหะความโง่ขึ้นมาก็เกิดก็เพิ่มอวิชชานุสัยหนึ่งหนึ่งทีนี้ไม่โลภมีสติควบคุมไว้ได้ไม่โลภในกรณีที่มันยั่วให้โลภอย่างนี้มันลดหรือมันตวงออกมันตัดทิ้งออกไปซึ่งอนุสัยที่เคยสะสมไว้ไม่โลภไม่กำหนัดได้ทีหนึ่งมันก็ตัดราคานุสัยให้ลดจำนวนลงไปได้หน่วยหนึ่งไม่โกรธทีหนึ่งก็ลดปฏิฆานุสัยในสันดานลงไปหน่วยหนึ่งไม่โลภไม่โมหะไม่โง่ทีหนึ่งก็ลดอวิชชานุสัยไปได้หน่วยหนึ่งให้ทำการลดอนุสัยทั้งสามอย่างนี้อยู่เป็นปกติอย่าให้มันเกิดได้แล้วก็จะเป็นการทำลายอหังการะมมังการะมานานุสัยโดยตรงเพราะอนุสัยที่จะทำความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่มันก็มีความเคยชินมาจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันฉันตัดทอนลงไปทางความโลภความโกรธความหลงไอ้ความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันก็ถูกตัดทอนด้วยเหมือนกันเมื่อประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าผู้นั้นจะกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมก็จะหมดกิเลสหมดทุกข์ได้ในทันตาเห็นด้วยตนเองเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมถ้ามีสติไม่ให้เพิ่มราคานุสัยไม่ให้เพิ่มปฏิฆานุสัยไม่ให้เพิ่มอวิชชานุสัยแล้วอหังการะมังการะมานานุสัยก็จะสลายลงสลายลงพระผู้นั้นก็จะทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมคือในช่วงเวลาที่ตนเนี่ยจะทันเห็นไม่ต้องรอจะตายแล้วให้ผู้อื่นเห็นมันก็ไม่ได้ไม่มีใครเห็นใครได้ถ้าตนตายแล้วตนก็ไม่อาจจะเห็นได้มันต้องเห็นกันในชีวิตนี้ที่เรียกว่าในทิฏฐธรรมผู้ที่จะเห็นที่สุดแห่งความทุกข์ต้องตนในทิฏฐธรรมก็จงทำลายอนันตการะมังการะมานานุสัยกล่าวคือทำลายความเคยชินคิดทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนั่นอยู่เป็นประจำทุกกรณี คำว่าทุกกรณีหมายความว่าทุกเรื่องทุกราวที่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่แหละท่านดูดีว่าไอ้เรื่องตัวตนนี่มันสำคัญกี่มากน้อยมันเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล่นหรือเรื่องจริงเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวตนตัวเราหรือของเรานั่นแหละให้ดีๆหัดเป็นคนปากอย่างใจอย่างอย่างพระพุทธเจ้ากันสักทีเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อฉันพูดกับประชาชนตามโลกียะโวหารตามโลกียะสมมติตามโลกียะบัญญัติตามโลกียะสมัญญาตามโลกียะนิรุตแต่ใจของฉันไม่ได้ยึดถือความหมายนั้นนี่ต้องเรียกว่าท่านตรัสอย่างหนึ่งแต่ในใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะทำได้ตัวแม่ปากนี่มันพูดอยู่โดยภาษาคนว่ามีตัวมีตนของกูของฉันอะไรก็ตามแต่ในความรู้สึกภายในนั่นควบคุมไว้ให้ได้ด้วยสติว่ามันไม่มีความรู้สึกมันหมายเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนอย่างนั่นเลยควบคุมความรู้สึกว่าตัวกูของกูไว้ให้ได้ตลอดเวลาอย่ามีความรู้สึกหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราที่เป็นเหตุให้เกิดโลภโกรธหลงออกมาแล้วเป็นความทุกข์หนักทนทรมานเมื่อจะต้องพูดว่าตัวฉันก็พูดไปว่าฉันต้องการนั่นต้องการนี่ไปที่ตลาดฉันขอซื้อปลาสักสองตัวในใจอย่ารู้สึกว่ามีตัวฉันและอย่ารู้สึกว่าซื้อเอามาเป็นของฉันด้วยสิทธิเพราะเงินของฉันนี่ทำอย่างนี้เรียกโดยภาษาของชาวคริสเตียนว่าซื้อของที่ตลาดแล้วไม่ได้เอาอะไรมาที่ยกตัวอย่างเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกคนก็ไปซื้อของที่ตลาดอยู่เสมอระวังให้ดีว่ามันจะเป็นหนทางให้เกิดและเพิ่มความรู้สึกประเภทตัวกูของกูทำในใจให้เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดได้แม้ในขณะที่ไปซื้อของที่ตลาดจ่ายเพราะทุกคนจะไปซื้อของที่ตลาดจ่ายของสดหรือตลาดอะไรก็ตามมันมีอยู่เป็นประจำขอให้เป็นการฝึกหัดปฏิบัติในการที่ทำลายตัวกูของกูจะให้ได้แม้ในขณะที่กำลังจ่ายตลาดอยู่อย่างนั้นก็พูดปากอย่างใจอย่างฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้แต่ในใจไม่มีไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของที่ซื้อได้มาก็เรียกว่าไม่ได้เอาของที่ซื้อแล้วมาแม้ว่ามือมันหิ้วมากินมาใช้ที่บ้านที่เรือนมันก็ไม่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวฉันว่าของฉันว่าฉันซื้อมาว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างในเรื่องไปซื้อของในเรื่องอื่นก็เหมือนกันจะทำอะไรก็ทำแต่ในใจอย่าเป็นเรื่องของตัวกูหรือของของกูให้รู้สึกอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกระแสแห่งเหตุแห่งปัจจัยของนามและรูปตามกฎเกณฑ์ของกฎจิตจัตตบุพบาทหรืออิทัปปัจจยตามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างนี้จะเป็นผู้มีวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลาแม้อยู่ที่บ้านที่เรือนง่วนอยู่ด้วยการงานแม่ไม่มานั่งหลับตาอยู่ตามโคนไม้แต่มันก็มีวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะคอยควบคุมความรู้สึกไว้ให้ได้อย่าให้เกิดความรู้สึกมั่นหมายเป็นตัวกูและของกูใครจะทำนาก็ทำไปใครจะค้าขายก็ทำไปใครจะทำอะไรก็ทำไป ทุกคนต้องควบคุมความรู้สึกว่าตัวกูของกูว่าให้ได้แล้วก็พูดปากอย่างใจอย่างอย่างของพระพุทธเจ้าเมื่อปากพูดภาษาคนใจก็ยังอยู่ความจริงของสัจธรรมเมื่อพูดกันกับผู้ที่จะรู้ที่รู้ธรรมะด้วยกันก็พูดภาษาธรรมะคือไม่มีตัวตนบ้างแต่เมื่อไปพูดกับคนทั่วไปที่เป็นคนธรรมดาสามัญก็ต้องพูดภาษาคนคือมีตัวมีตนไม่อย่างนั้นเขาก็ฟังไม่ถูกเราต้องพูดกับภาษาพูดกับคนด้วยภาษาคนที่เขาฟังถูกแต่ในจิตใจอย่ายึดมั่นถือมั่นเลยนี่คือข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติไปให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาที่ได้ตรัสไว้ด้วยเรื่องอนัตตาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราของเราอาตมาจึงนำมาพูดในวันนี้โดยหัวข้อว่าตัวตนนั้นคืออะไรถ้าท่านทั้งหลายรู้จักว่าตัวตนคืออะไรจะต้องพูดจาเกี่ยวกับมันอย่างไรจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับมันอย่างไรก็จะได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายได้สรุปว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับตัวตนนี้ก็คือมีอัตตามีตัวตนแต่สำหรับพูดจาในภาษาคนตามแบบของโลกสมัญญาคือแบบที่ชาวบ้านเขารับรู้กันทั่วไปโลกโวหารคือคำว่าใช้สำหรับพูดในโลกโลกบัญญัติตามที่ในโลกเขาบัญญัติความหมายแห่งคำนั้นๆอย่างไรโลกนิรุตติแล้วแต่ว่าเขาใช้คำนั้นในความหมายว่าอย่างไรเขาก็อยู่ได้ในโลกนี้ให้เรามีอัตตาไปได้ตามแบบวิธีของโลกสมมติตามที่โลกสมมติแล้วก็มีอัตตาไปตามแบบที่โลกสมมติอย่ามีอัตตาจริงดังนั้นเราไม่ต้องยกเลิกระบบคำสั่งสอนที่ว่ามีอัตตาต้องทำดีตายแล้วเกิดดีทำดีเป็นของตนมีกรรมเป็นของแห่งตนคำสอนเหล่านี้ไม่ต้องยกเลิกเพราะว่าเป็นการกล่าวอย่างภาษาคนหรือโดยโลกสมัญญาเราได้ฟังอย่างนี้แต่เราก็เชื่อความหมายที่ลึกกว่านั้นคือว่าไม่ได้มีตัวตนจะมีกระแสแห่งการปรุงแต่งตามปัจจัยของนามและรูปมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรมันก็ต้องได้รับผลแห่งการเคลื่อนไหวไปตามสมควรแก่การเคลื่อนไหวนี่เราเรียกภาษาคนว่าเราทำกรรมใดไว้เราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นหรือว่าเรามีกรรมเป็นของแห่งตนเราจะไปยกเลิกคำสอนทางศีลธรรมที่สอนไว้ในภาษาคนว่ามีตัวมีตนมันไม่ต้องยกเลิกแล้วเราก็ถือได้ตามหลักที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนคือเราก็มีตัวตนชนิดที่จะทำที่พึ่งแก่ตัวตนตัวตนนี่มันยังโง่มันยังยึดถือกระชากความยึดถือนั่นแหละผลขวายกระทำจนให้มีธรรมะที่รู้ว่ามันไม่มีตัวตนให้ตัวตนนี่มันช่วยตัวตนให้ตัวตนมันช่วยทำลายกิเลสของตัวตนแล้วมันก็จะได้ธรรมะมาจะสมมติเรียกว่าตัวตนที่ก็ได้แต่ไม่จำเป็นให้มันหมดตัวตนกันเสียดีกว่าแต่บางคนยังรักที่จะมีตัวตนเขาก็จะเรียกว่าตัวตนก็ตามใจเขาก็ละตัวตนที่เลวเสียมีตัวตนที่ดีกว่าจนมีตัวตนที่ดีที่สุดเขาก็พูดปากอย่างใจอย่างไปตามเดิมพูดว่ามีตัวตนที่ดีที่สุดแต่ใจไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตน มันก็ได้เหมือนกันท่านสรุปความว่าไอ้ตัวอัตตานี่มันเป็นตัวตนที่เป็นสัตว์ตลกแปลว่าสัตว์ตลกสัตว์ตลกแปลงชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีไว้อย่างไม่ใช่ตัวตนในตัวตนนี่มันเป็นสัตว์หลอกลวงสัตว์ที่ตลกแสลงชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องเลี่ยงมันไว้ในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนเราจะเรียกมันว่าตัวตนแต่ใจของเราก็ไม่ยึดถือเป็นตัวตนเราเลี่ยงสัตว์ตลกหลอกลวงตัวนี้ไว้ในฐานะที่ไม่ใช่เป็นตัวตนมีคนที่ยังละตัวตนไม่ได้ก็ควรจะรู้สึกอย่างนี้ไว้ก็คงจะช่วยได้มากทีเดียวว่าอัตตานี่เป็นสัตว์ตลกแล้วหลอกลวงตัวหนึ่งซึ่งเรายังเลี่ยงมันไว้อย่างที่ไม่ใช่เป็นตัวตนพูดอย่างมีตัวตนแต่จิตก็ไม่ได้ยึดถือโดยความเป็นตัวตนมันก็คงจะลำบากบ้างแล้วมันก็น่ากลัวหรือน่าอันตรายอยู่เหมือนกันที่จะปล่อยเล่นตลกเหมือนกับสัตว์ตัวนั้นไปด้วยคือมีปากอย่างพูดอย่างใจอย่างที่ระวังไว้ดีที่สุดไม่ให้ติดพลาดได้รูปที่หนึ่งว่าวันนี้จะพูดว่าตัวตนนั่นคืออะไรแล้วก็จะตอบว่าตัวตนนั่นคือสัตว์ตลกชนิดหนึ่งที่เราจะต้องมีมันไว้อย่างไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเห็นว่าต้องควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดสาธยายบทธรรมที่จะเป็นเครื่องกำจัดความรู้สึกว่าตัวตนได้ตามสมควรแก่สติปัญญาของคนนั้นๆต่อไป